Blaðsíða 61. Ég var gullfugl, segir Loftur. Ég var það alveg þanga til í nótt. Nú fer ég bráðum heim. Þess vegna fæ ég ekki að vera gullfugl lengur. Loftur segir Sindra sögur af gullfuglunum langt fram á kvöld. Hann setur bækur á borðið hjá Sindra. Þú þarft þær, segir hann. Þér veitir ekkert af þeim. Framundan eru ótrúleg ferðalög.